GPR Adalatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgeplşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň doğruların kara bağlar narkı birden peterli diyen atlen çap eden havarımız çekker. İkinci yanvarın günörtan nakik görközülere göre yelin cemleri Türkmenistan dolandırıyan maskalarının yeni bir ağzası siyasi sahna koşuldu. Oğulcakhan Atabayeva yelin cemleri Türkmenistanlı migrantlar için Abasada aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolon yeli. Yelin cemleri ağdık su Cay aladaları yokorlanlı. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem in köp okolonların beyazlığını verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı caylar ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzlarwatly 56 ýaşly Ow Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Daýhanlara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tonnalap paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündürüş sorap bilmedi. Ow Huzul Künärmeniň tassyklamagyna görä kärinneçi pensiýa çykanyna ony 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öndüren et ýağ, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynynyň Nevti kaytadan işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanıyor. Yaşların yurttan gidip okap son izni dolunmalığı arada aladı diyenliğine etti.
Nevit Künärmenleri 70-çilige diyar. Muna hükümetin işgärlere yeterlik aylık tülemezliği sebep bolýar. Döwletin zähmeti tülük ukyýyny ýokurlandyrmaly. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu uvarıdak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cay satın almalı. İki kıydımı toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dörödülse gov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza gavat gelmeyer.
Deyip sökvettaşımıza etti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etti.
10. dekabrda Serdar'ın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beyli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrülüli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündüz işleyeriz, bu az olyar yetmeyer. Ayal maşğala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlık işe ara etti. Havarçılarımız bilen sökvette sulun adamların köpüsü tədi illa zay almağı arzu ediyenliğine etse, onların biri köyünlü satın alıp kire yetmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beylaki biri tədi illa baş arzuğum çörek tapmak deydi. Bir yaş yigit biraz özümün orup başlasam, pol sağ edip işlemeği arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı, azatlık yurt içinde adamlar bilen açık kuruluşup, türlü yaştaki rayetlerin tədi il arzuları vardı da video gepleşik tayarlap bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki